Салам, хурматлы ве әзиз доғылыр ве уялар, ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Талиплары сүйт білен өпчін етмек үчін Мұқаддес кітап юқары білім юртының директоры білен оның аялы рептен ибадатларында олары бір нәче сығыр бермәгіні сораллар. Оларың меллік ері барды, өні меллік төрегіндәкі диварлары бежермелі яғдайы келіпті. Бір күні ибадат вақтында Худай олары пікірлері арқалы кепледі. Сізлер нәхілі сырларыны баққай аңыз. Дашты өрегіңіз япылман болса. Егер сіз ибадатыңызда жоғап алманы істесеңіз, мұна тайырланмақ керек. Диварлары дүзетің. Дашты өреклеріні бежерен сон, Худай кейчі қалмады ве олара сырларыны берді. Узақт вақт кесел болып ятан кіші, руханидан оның янына келмәгі ве шыпа тапмағы үчін ибадат етмегіні сораманы қарар етті. Ол аялына дейді, менің егін ешкілерімі таярла, мен ибадаттан соң дұрян. Ве шоның ялы болды. Худай ибадатына көрі оңа дерру шыпа берді. Белкі сізді хем бір бөлегі бежерілмедік, бөвет бардыр. Рептен сорамақтан өң, оны тертебе салың. Бұл бежерілмегі зерур болан сізің бөлегіңіз. Ибадаты жоғап алманы тайын болын. Ибадаты жоғап елді екеніне инанын. Гөз өңіңізі кетірін. Сіз ғарайып, ішсіз ве қарза батансыңыз. Сон сізің өңіңізі бай дайыңыз келер ве сізің хеммі қарзларыңызы ве сізі қоғы іш бержегін айдияр. Ол сізі егін ешік ве имит алмағыңыз үчін чек берер. Сіз болса, бұғовы, ені мен өңче бұ чекін хақиқылығыны барламағым керек. Егер банк маңа бұны майдаласа, ве мен пұл алсам, мен сізді миннаттар болян. Ве мен хачан сіз маңа бада берен ешім үчін бірінші айлығым алан болсам, шонда мен сізі миннаттарлық білдіреян дейін болармадыңыз. Хақиқатта сіз өз дайыңызы бейлі дейіп айтмастыңыз. Сіз дайыңызың бұның ялы вадасыннан беген ярдыңыз. Ханча сіз оннан миннеттар болордыңыз. Бізі шейлі бейік вадалары өз Мұқаддес кітапында берен рептен біз миннеттар болмағымыз керек дән ме? Хачан оның перзентлері оңа инансалар ве түс еректен оңа миннеттарлық білдірселер, ол беген яр. Ол өз мерхеметіні бізлері теклип едияр. Ондан миннеттар болайлың. Марк кітапының 11-ші бап 24-ші аятында. Шоның үчін сізі диярын, доға ислік едіп, Худайдан сорын, хер бір задыңызы эйям аланыңызы да инанын, ол сізі берілер. Якуб кітапы 1-ші бап 6-ші аятында. Эмма ол адам шүхіленместен иман біленділесін, дейлен. Әзізлер, егер де сізің ибадат етмек үчін мәтәчіліңіз болса, бізі хабар йоллан. Біз білелікті сіз үчін ибадат едіяс. Адларыңыз ефирі көверілмейер. Реббіміздің мерхеметі хеммеңізі яр болсын. Хош сағаман болын.